Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Dua orang pendaki gunung dinyatakan hilang di sebuah gunung yang sering dijuluki Killer Mountain atau Gunung Pembunuh di Pakistan. Seorang pejabat kepolisian mengatakan Ziran Berasategui dari Spanyol dan Mariano Galavin dari Argentina tidak kembali ke kamp mereka dengan 11 anggota lainnya setelah kelompok itu menyatakan membatalkan pendakian Gunung Nanga Parbat karena cuaca buruk. Pejabat kepolisian itu, Abdul Wakil, mengatakan Rabu, usaha pencarian lewat udara kini sedang dilakukan. Nanga Parbat adalah gunung tertinggi ke-9 di dunia. Puncaknya berada 8.126 meter di atas permukaan laut. Salah satu gunung di Himalaya ini mendapat julukan Gunung Pembunuh karena di gunung tersebut, 30 pendaki tewas sebelum akhirnya pendakian ke puncaknya berhasil dilakukan pada tahun 1953. Di gunung tersebut juga pernah terjadi aksi kekerasan. Sekelompok pria bersenjata menembak mati 10 pendaki dari luar negeri dan seorang pemandu mereka pada tahun 2013. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan sebuah helikopter milik kepolisian melepaskan tembakan ke arah kompleks perkantoran Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung Selasa. Maduro menyebut aksi itu serangan teroris yang didalangi orang-orang yang berusaha mendongkelnya dari jabatan pemimpin negara itu. Maduro bersumpah akan menangkap semua yang bertanggung jawab dalam insiden yang tidak menyebabkan seorang pun cedera itu. Menteri Komunikasi dan Informasi Ernesto Villegas belakangan mengatakan helikopter tersebut melepaskan 15 tembakan ke arah gedung Kementerian Dalam Negeri dan menjatuhkan sedikitnya 4 granat ke gedung Mahkamah Agung. Villegas mengidentifikasi pilot tersebut sebagai Oscar Perez. Dalam sebuah video yang dipostkan di media sosial, Perez terlihat berdiri di hadapan beberapa orang bersenjata dan menyerukan pemberontakan terhadap ketiranian Maduro. Ia juga menyerukan agar Maduro mundur dari jabatannya sebagai presiden dan Venezuela menyelenggarakan pemilu paru. Sejumlah saingan Maduro mengatakan serangan hari Selasa itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk membenarkan aksi penumpasan yang kemungkinan digelar pemerintahnya. Satu bulan lagi Venezuela akan melakukan pemungutan suara mengenai rencana Maduro untuk mengubah konstitusi yang menurutnya sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian di negara itu. Para saingannya mengatakan rencana Maduro itu ditujukan agar partainya terus berkuasa.
Inilah VOA Washington.
Militer Turki mengatakan Rabu pasukannya menghancurkan target-target Kurdi di Suriah Selasa malam sebagai balasan atas serangan artileri Kurdi terhadap pasukan dukungan Turki di Suriah Utara. Sebuah pernyataan militer Turki mengatakan bentrokan itu terjadi di kawasan Afrin. Unit-unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG adalah bagian penting pasukan demokrasi Suriah yang didukung Amerika Serikat, khususnya dalam usaha mengalahkan ISIS di ibu kota de facto ISIS, Raqqa. Namun Turki dengan keras menentang para pejuang Kurdi itu. Turki menganggap mereka memiliki kaitan dengan organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. PKK telah melangsungkan pemberontakan di Turki Tenggara sejak tahun 1980-an. Dukungan Amerika bagi YPG termasuk pengadaan senjata, sesuatu yang dikhawatirkan Turki, akan berakhir di tangan para pemberontak PKK. Pemerintah Turki sebelumnya mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis telah menjanjikan bahwa Amerika Serikat akan menarik senjata-senjata itu setelah berhasil merebut Raqqa. Namun Selasa, Mattis mengindikasikan bahwa dukungan Amerika bagi YPG akan berlanjut. Menteri Pertahanan Amerika tersebut dijadwalkan akan bertemu sejawatnya dari Turki Kamis pada pertemuan NATO di Brussels. Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok mengatakan Rabu, peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo seharusnya diizinkan menjalani pengobatan di luar Tiongkok setelah ia didiagnosa menderita kanker sewaktu di penjara karena memperjuangkan reformasi demokrasi. Terry Brownstead dalam penampilan publik pertamanya di Beijing sebagai dubes mengatakan kepada wartawan, Liu yang berusia 61 tahun harus mencari pengobatan di luar negeri jika itu memang bisa membantunya. Mantan Gubernur Iowa 6 kali yang ditunjuk sebagai perwakilan Amerika Serikat untuk Tiongkok itu tidak mengatakan apakah ia telah berbicara langsung mengenai masalah tersebut dengan pihak berwenang Tiongkok. Dalam kesempatan jumpa pers itu, Bernstein mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok perlu bekerja sama mengatasi masalah-masalah HAM. Liu mendapat pembebasan bersyarat karena alasan medis. Ia kemudian dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita kanker hati stadium lanjut 23 Mei lalu. Istrinya mengatakan melalui sebuah video yang beredar di kalangan para pendukungnya, kanker Liu sudah tidak mungkin disembuhkan. Penulis dan kritikus sastra ini menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2010 sewaktu menjalani masa hukuman penjara 11 tahun karena ikut menulis Piagam 08, sebuah manifesto yang menyerukan diakhirinya pemerintahan satu partai di negara komunis itu. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di VOA News.